Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, եւ այս եթերաժամին մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք պատմաբան Արտակ Հովանեսյանին շարունակելու հայոց պատմության ընթացքում տեղի ունեցած պատմական խոշոր սխալներին եւ ժամանակագրական առումով հերթական այդպիսի սխալը տեղի ունեցել առաջին հանրապետության օրոք։ Ողջույն Արտակ, շնորհակալ եմ կրկին մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։
Բարև ձեզ։
Եվ այսպես խոսելով այս ժամանակաշրջանի մասին, նախ տեսնենք թե ինչպիսիներ իրադրությունն այդ ժամանակ Հայաստանում եւ այդ ինչպիսի պայմաններում ստեղծվեց ու 2 տարի գոյատևեց առաջին հանրապետությունը։
Նախ կուզենայի մի հարցի անդրադառնայինք, թերևս ճիշտ է սրանք այս հարցի մասին խոսել նախորդ հաղորդումների ժամանակ, խոսքը վերաբերում է պատմական սխալ եզրույթին, տերմինաբանությանը, որպեսզի մեր ռադիո լսողի մոտ հստակ ձևավորվի պատկերացումը, թե ինչ ասել է պատմական սխալ, որտեվ մի գուցե մեր համար դրանք պատմական սխալներ են, բայց ոմանց համար դա օբյեկտիվ ընթացք է, օրինաչափություն։ Եվ մենք մի գուցե երևույթը դիտարկում ենք պատմական սխալ ձևակերպմամբ, բայց շատերը կարող են դա պատմական սխալ չհամարել, նաև մեկնաբանել այս կերպ, որ տվյալ պահին, որպես պատմական սխալ դա ընկալելն ու գիտակցելը, պարզապես գոյություն չուներ։ Այդ մենք հիմա ենք ասում պատմական սխալ, բայց ասենք այդ ժամանակահատվածներում մարդիկ չեն գիտակցել, որ դա պատմական սխալ է։ Հետևաբար այստեղ առաջանում է նաև մեղքի կամ մեղավորությամբ գործելու չգործելու հանգամանքը։ Նույնը մանավանդ, որ հիմա մենք մոտենում ենք մեր օրեր հարաբերական առումով 1918-20 թվական, շատերը կարող է այն, ինչ որ մենք սխալ ենք համարում հիմա, ոչ միայն սխալ չհամարեն, այլ համարեն միակ հնարավոր ընթացքը, որ եղել է։ Սա պարզաբանման առումով, ինչ վերաբերվում է…
Մի բան էլ ես ավելացնեմ, մենք իհարկե անշուշտ այդպես, ոչ թե մեղադրելու համար ենք այս իրադարձություններին անդրադառնում, այլ պարզապես ցկտում ենք արդեն հետոյի հայացքով նայել անցյալին, տեսնել թե տեղի ունեցած քայլերը ինչպիսի ազդեցություն են թողել, ինչպիսի հետևանք են ունեցել, եւ ըստ այդմ որոշելու թե ինչն է մեր օգտին, ինչը ոչ, եւ մեր հետագա ընթացքում ավելի ճիշտ քայլեր ձեռնարկել։
Այո, հիմա 18-20 թվերի մասին 1900 ին գնահատմամբ եւ հուսով ենք այդպես էլ կմնա մեր ժողովրդի պատմության ամենածանր ժամանակահատվածն է, չկա դրանից ավելի ծանր ժամանակահատված, չի եղել, հուսանք չի է լինի, որովհետև այստեղ բացի աշխարհաքաղաքական եւ այլ խնդիրներից, որ նախկինում կային, կար նաեւ գոյաբանական խնդիր, ինչ ունենք 1918-20 թվականներին, ունենք 1.5 միլիոնից ավել սպանված հայություն, այսինքն ցեղասպանությունը նոր է, կարելի ասել, տեղի ունեցել եւ ինչ որ առումով դեռևս շարունակվում է, գաղտականների մեծ խումբ, համաճարակ, առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտ իր հետևանքներով, եւ ունենք նոր ձևավորված պետություն, ակամայից ձևավորված, ակամայից նկատի ունենք այն հանգամանքը, որ չի նախատեսվել նման ձևով պետություն ձևավորել, դա երևում է շատ ու շատ փաստերի համադրության։ Եվ ունենք արևելյան Հայաստանի բավականին լուրջ տարածքներ գրաված, այդ թվում նաև Ալեքսանդրապոլ, Սարդարապատի կայարան, Երևանի մատույցներ, Ապարանի մատույցներ եւ այլն գրաված տարածքներ թուրքական զորքերի կողմից, ունենք խնդիրներ Վրաստանի հետ, Լոռու եւ Ջավախքի պահով, ունենք նույն խնդիրներ ինչ որ այսօր կա նաեւ Ադրբեջանի հետ, որտեվ այդ նոր պետություններն էլ են իհայտ եկել եւ յուրաքանչյուրն իրենց պահանջներն ունեն, ունենք հարևան Իրան, որտեղ 1911 թվականին հեղափոխություն եղել եւ խառը վիճակ է այնտեղ, այսինքն այսօրվա հզոր Իրանը չկա։ Ունենք քաղաքացիական պատերազմներով բզգտված Ռուսաստան, որը ընդհանրապես հեռացել է Անդրկովկասից։ Եվ ունենք Բաթումի պայմանագիր 11-12000 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստան։ Պայմանագիր, որը ոմանք բնութագրում են որպես հայտարարք, ոմանք բնութագրում են որպես պետականության սկիզբ ազդարող շատ կարևոր փաստաթուղթ, ոմանք բնութագրում են որպես Հայաստանի Հանրապետության առաջին դիվանագիտական փաստաթուղթ, այսինքն նայած ով ինչ անգյունից է նայում այս ամեն ինչ։ Ունենք ձևավորված կառավարություն, որը նույնիսկ որոշ ժամանակ մի քանի ամիս չի կարողանում գալ Հայաստանի Հանրապետություն, միայն այն պատճառով, որ պայմաններ չկան, որ նստեն աշխատեն, Թիֆլիսում են։ Քաոսային վիճակ, անտուն գաղտականներ եւ լյուս արդեն ասեցի համաճարակ։ Եվ այս իրավիճակում, այս ամբողջ խնդիրներով հանդերձ ունենք նոր հրճակված պետություն, որը սկսում է շատ թե քիչ շունչ քաշել, այսինքն այդ օղակը իր հզից թուլանում է 18-ի հոկտեմբերի 30-ից հետո, Մուդրոսի զինատատարից հետո, երբ որ ազդարվում է այդ թվում նաև Թուրքիայի պարտությունը, բայց դեռևս բարենպաստ վիճակի մեջ չենք մենք։ Սկսում է պետականաշինության գործընթացը իր պարտություններով հանդերձ, սամանային խնդիրներով հանդերձ, զուգահեռ Փարիզի կոնֆերանսի աշխատանքների մեկնարկումով եւ 19 թվին որոշակիորեն եւ սով է նաեւ 19 թվին որոշակիորեն իրավիճակը բարելավվում է եւ տարածքների ավելացման եւ շնորհիվ նաեւ ամերիկյան օգնության ալյուր քաղցր կատ որբերի խնանք եւ թվում է թե 19 թվականին տածքը լավ է եւ հասնում ենք 1920 չարաբաստիկ թիվը, երբ որ առաջանում են այսպես կոչված խնդիրներ կողմնորոշման, ինչպես նաև պետության հետագան պատկերացնելու։
Եվ այսպես, այս իրավիճակում ի՞նչն էր, որ այս հաղորդաշարի շրջանակում բնութագրենք որպես սխալ։
Ի՞նչն էր սխալ։ Նախ 20 թվականին իրավիճակը փոխվում է եւ տարածաշրջանում եւ աշխարհում։ Իրավիճակը փոխվում է Թուրքիայում, որտեղ քեմալականները գալիս են փաստացի իշխանության, եւ դա արդեն այն պարտված Թուրքիան չէ, չնայած որ Թուրքիայի շարունակվում է բանակցությունները Սևրում, ինչ այդ Սանռեմոյում, եւ Թուրքիային պարտադրվում են ինչ-որ պայմանագրեր, բայց այդ պայմանագրերը փաստացի չեն կարող իրականանալ, որտեւ Թուրքիայում այլ իրավիճակ էր։ Քեմալը գալիս է իշխանության, զուգահեռ Ռուսաստանում ավարտին է մոտենում քաղաքացիական պատերազմը, մեր համար բացասական ելքով, այսինքն հաղթում են բոլշևիկները, եւ այն կապերը, որ մենք ունեինք Դենիկինի կառավարության կամ Սպիտակ գվարդիական կամ Սպիտակ շարժման ղեկավարության հետ, դառնում են ոչ միայն անօգուտ, այլ նաեւ ընկալվում են որպես ճշնամական։ Չնայած այս առումով մենք չենք սխալվել, ինչու՞, հենց որ չենք սխալվել, որովհետեւ ամբողջ աշխարհն էր կարծում, որ բոլշևիկները պետք է պարտվեն։ Բոլոր վերլուծություններով, բոլոր այդպես կարծումների տրամաբանությամբ պետք է հաղթեր Սպիտակ շարժումը, բայց հաղթեցին բոլշևիկները։ Ինչու՞ դա այլ ուսումնասիրության նյութ է, մի նախադասությամբ կարող ենք ասել, որ գործել է պատմության հերթական օրենքներից մեկը։ Չես կարող հաղթել, եթե պարզապես կռվում ես ընդդեմ, ինչ անում էր Սպիտակ շարժումը։ Բոլշևիկները ունեին գաղապարախոսություն, ինչքան էլ որ դա հեքիաթային թվար, դա սոցիալիզմ ու կոմունիզմ էր։ Հիմա նրանք կռվում էին հանունի, իսկ Սպիտակ շարժումը կռվում էր ընդդեմի, դրա համար այդ առելի օժանդակությամբ հանդերձ աշխարհի կողմից իրենք պարտվեցին։ Սա պատճառներից մեկն էր, իմ կարծիքով, իմ ընկալմամբ գլխավոր պատճառներից մեկն էր։ Սիմին իրավիճակը փոխվում է նաև Ռուսաստանում։ Ազգերի լիգայի ստեղծմամբ փորձ է արվում աշխարհի կամ տարածաշրջանի բաժանում ազդեցության գոտիների։ Եվ այստեղ որը եղավ սխալը մեր, իրականը պայմանականի կամ երևութականի հետ հավասարազոր դիտելը, որովհետև մենք թերևս չհասկացանք, որ տարածաշրջան են վերադառնում Ռուսաստանն ու Թուրքիան։ Եվ մենք կարծեցինք, որ հաղթող երկրներ Անգլիան, Ֆրանսիան, ԱՄՆ իրենք են այստեղ որոշում։ Իրենք կարող էին որոշել, եթե ուզեին եւ եթե դրա նպատակը լիներ, բայց իրենք չուզեցին եւ չորոշեցին։ Նույնիսկ իրավորական էլ է ասել, բայց Հայաստանի հովանավորությունը մանդատը առաջարկվեց ԱՄՆ-ին, այսինքն դա ինչ էր նշանակում։ Դա նշանակում էր, որ մենք ասում ենք, մենք համաձայն ենք լինել ԱՄՆ-ի գաղութ։ Բայց ասեցին, չէ, մենք ձեզ որպես գաղութ էլ չենք ուզում։ Մերժեցին։ Նույն ԱՄՆ-ը, որը նյութական օգնություն եւ այլն հատկացրեց սովիալներին եւ պետությանը, մերժեց քաղաքական հովանավորությունը։ Կարծում եմ, կարիք կա այս զուգահեռը բերել նաև այսօր։
Նախ մինչ այդ հասկանանք, թե Անգլիան ու Ֆրանսիան ինչու չուզեցին իրենց դիրքերը ամրապնդել այս տարածաշրջանում այն ժամանակ։
Ըստ էության իրենք ուզել են եւ արել են, ինչպես են արել։ Անգլիացիները իրենց դիրքերն ամրապնդեցին Ադրբեջանում, վերահսկելով Բաքվի նավթը։ Դրա համար նույնիսկ իրենք Արցախը հաստատի տվեցին Ադրբեջանին, արգելելով Անդրանիկի մուտքը Արցախ։ Փոխարենը Հայաստանին տվեցին Նախիջևանը, որը Հայաստանը չկարողացավ եւ չպահեց, որտեւ այնտեղ հիմնականում թուրք-թաթարական բնակչություններ եւ իրենք միշտ հանդես էին գալիս կառավարությանը դեմ։ Իսկ քիչ առաջ իմ թվարկած պայմանների առկայությամբ Հայաստան Հանրապետությունը չէր կարող այդքան ռեսուրս ծախսել Նախիջևանը դե ֆակտո իրեն ենթարկելու առումով։ Որոշակիորեն հաղթող երկրները նաև Հայաստանում են իրենց դիրքերը հաստատել, որովհետև այստեղ էր գտնվում եւ անգլիական ներգայացուցչությունը եւ ամերիկյան հարբորդի ուրեմն ղեկավարած այդ պատվիրակությունը, որը պետք է ուսումնասիրեր, նույնը նաև հարևան Վրաստանում ունեին ներկայացուցչություն, իսկ ամբողջ մերձավոր արևելքի պարագայում իրենք շատ լավ էին հաստատվել։ Իրաք ժամանակակից հարուստ-արաբական բահրեին Կատար, Էմիրություններ, Եմեն, Օման, այդ բոլորը Անգլիայինն է, անգլիական պրոտեկտորատ է, Սիրիա, Լիբանան, ֆրանսիական է, Հորդանանն է անգլիական, Պաղեստինն է անգլիական, ու Եգիպտոսը վաղուց էր անգլիական ազդեցության տակ։ Ավելին, Կոստանդնուպոլիս, Զմյուռնիա, Իզմիր, այդ ամբողջ հատվածն էլ իրենցն է Հունաստանի վերահսկողությամբ։ Կիլիկիայում են ֆրանսիացիները, այսինքն այնպես չէ, որ իրենք չեն հաստատվել, շատ լավ են հաստատվել, բայց երբ որ եկավ պահը, որ իրենք պետք է ընդրեին ինչն են պահում, ինչը թողնում, բնականաբար այստեղ իրենց մեղադրել անիմաստը, իրենք պահեցին կարևորը։
Իսկ իրենց համար կարևորը։
Իրենց համար, իսկ ինչ պիտի պահեին։ Պետք է ասենք, Իրաքն ու Սիրիան թողնեին, Հայաստանը պահեին։ Բնականաբար ոչ։
Այն էլ այնպիսի Հայաստանը, որը մեր զրույցի սկզբում նկարագրեցիք, թե պատերազմից հետո ինչպիսի վիճակում էր։
Այն Հայաստանը, իսկ այն Հայաստանը, որը առաջարկում էին Սևրի պայմանագրով, միֆ էր։ Առաջարկում էր մի բան, որը չէր կարող լինել։ Այդ տարածներում հայ չէր ապրում, այլևս դժբախտաբար, եւ այդ տարածները դադարելու տալ հայերին հնարավոր չէր։ Այդ տարածները դադարելու համար կամ տալու պահելու համար պետք էր մեծ քանակությամբ զորք, ում զորքը պարզ չի, եթե Հայաստանը Նախիջևանը չէր կարողանում պահել, ոնց պիտի պահեր այդ 90,000 քառակուսի կիլոմետրը։ Մենք Հայաստանի ու Սևրի պայմանագրի թշնամիները չենք, բայց ում ենք խաբում, ով պիտի տարի տարածն, ով պիտի պահեր, չէր կարող դա լինել։ Երբեմն որ մեղադրում ենք նաև, թե իրենք հանձնեցին Քեմալին հետո, այլ տարբերակ չկար, այլ տարբերակ չկար, մանավանդ որ այդ տարբերակի նստեցյան կողմ էր նաև Ռուսաստանը իր շահերից ելնելով, եւ առաջարկվող Սևրի պայմանագիրը, որի հետևից մենք գնացինք, հենց այդ սխալն էր։ Ես կարծում եմ, որ Սևրի պայմանագրի հավատալն ու դրա հետևից գնալը ոչ թե սխալ էր, այլ ճակատագրական սխալ էր։ Չմոռանանք, որ այդ Սևրի պայմանագրով Հայաստանի սահմանները գծվեց այն ժամանակ նույն Վիլսոնի կողմից, երբ որ արդեն 20 թվի թուրք-հայկական պատերազմում Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը իր տարածքների մեծ մասն էր արդեն կորցրել։ Այդ ժամանակ ուզում եմ ինչև Կոստանդնուպոլիս գծեին ինչ։
Հասկանանք, թե Վիլսոնը ինչու այս քայլով հանդես եկավ։ Միթե ինքը չէր գիտակցում, որ դա հնարավոր չէ։
Նախ ժամանակի առումը դիտարկենք 20 թվի օգոստոսի 10 եւ 20 թվի նոեմբերի վերջ, ասենք այդքան մեծ ժամանակահատված չէ նման տիպի հարցերի համար։ Իսկ Վիլսոնից ինչ էր պահանջվում, Վիլսոնից պահանջվում էր գծել սահմանը, ինքը գծել է։ Այն հանգամանք, որ ինքը չէր հասկանում, որ դա հնարավոր չէ, հասկանում էր, մեզ էլ ասվել է։ Երբ որ հունիսի 1-ին 20 թվականի Սևրից առաջ
այո,
Սենատը մերժում էր Հայաստանի մանդատը, մերոնք պետք է հասկանային, որ Սևրում մնալը զուտ ֆորմալ երևույթ է։ Ընդ որում 20 թվականի օգոստոսի 10-ին նույն օրը Ռուսաստանը առաջարկում է այլ պայմանագիր, Լենինը, Լենինի նախատեսած պայմանագիր, որով արևմտյան Հայաստանից ոչ մի տարածք չի նախատեսվում Հայաստանի Հանրապետության կազմում, սովետական Ռուսաստանը, բայց փոխարեն նախատեսում է Կարսի մարզ, Սուրմալու, Արդահան, նույնիսկ Ղազախի շրջանից բավականին մեծ հատված, Արցախ, Նախիջևան եւ այդ տարածքը, եթե մենք պատկերացնում ենք, դա կազմում է դարձյալ մոտ 70,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Այսինքն մի կողմն առաջարկում է 70,000 քառակուսի կիլոմետր, որն ըստ էության առաջարկ չէ, զրո է, որովհետև դու արդեն տա ունես։ Մի փոքր ես կո, մի փոքր ենք։
Այո։
Բայց ունես վեճ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի հետ։ Ուրեմն մենք Վրաստանի հետ ենք պատերազմի 18 թվի վերջին։ Բայց կարծես թե տարբերակ այդ խնդիրը լուծում է հոգուդ մեզ։ Մեր պատկերացրած տարածքային առումով մենք ոչինչ չենք շահում սովետական Ռուսաստանի ասած։ Այդ չենք էլ կորցնում։ Սևրի պայմանագրով մեզ առաջարկում է 160,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք թղթի վրա։
Եվ մենք նախընտրեցինք
դա։ Երբ որ պարս դիվանագիտական լեզվով սենատն ասում է, որ մենք ձեր հետ գործ չունենք, քաղցր կատու փոշի եք ուզում, կդանք, օգնություն եք ուզում, կդանք, վերջ։ Հիմա այսօր էլ են դա ասում։ Հիմա ո՞նց ասեն։
Դեռ մինչև մեր օրերը հասնել է, տեսնենք, պատճառը ինչն էր, որ նախընտրեցին Սևրի պայմանագիրը։
Պատճառը պատմությունը ու հայրենասիրությունը պաթոսի վերածելն է,
որը ցավոք նաև այսօր է կա։
Նաև այսօր է կա։ Պատճառը երազանքը նախընտրելն է իրականությունից։ Դե միշտ երազանք ավելի հաճելի, ավելի լավ է, որ դու ստեղում ես չոր մի հատ երազանքների աշխարհ։ Բացադրությունը բացառիկ կերպով տրված պատմական հնարավորությունից չհրաժարվելն է։ Պատճառը, եթե կարող ենք կրկնագին, կամ մենք ենք մտածում, որ կարող ենք կրկնագին, ինչու կեսը։ Սա է պատճառը։ Եվ ամեն անգամ կորցնելուց հետո նախորդ տարբերակին Երանի տալն ու նախորդ տարբերակի կորուստը փոշմանելու հարցն է առաջանում։ Բայց իհարկե, եթե դա ասում ենք, դա ինչ է, դա հարմարվողականություն է, պարտվողականություն է, զիջողականություն է, չգիտեմ ինչականություն է։
Իսկ այդ ժամանակ Սևրին կողմ արտահայտվող իշխանավորների կողքին չկային արդյոք ընդդիմադիրներ, ովքեր պնդում էին, որ ավելի լավ է մեր ձեռքի տակ եղած ամրապնդել։
Կային, միշտ են եղել։ Միշտ են եղել։ Օրինակ, 1914 թվին շատ հայտնի հայդուկապետերից մեկը Նիկոլ Դուման, ունի միջալոց արցախցի, ինքը ցավոք անգողնում էր կանված եւ չկարողացավ շատ մեծ ազդեցություն ունենալ, չնայած կարծում էր, որ այդպես է չլիներ, չեր ունենա, ինքը ասում էր առաջին աշխարհայինի սկզբին, ասում էր, մենք չպետք է մասնակցենք ու խառնվենք ընտանրապես, ասում էր, սա մեծերի կռիվն է, ոտքի տակ ներ պետք չէ, մենք պետք է ներքին ձևով ինքնակազմակերպվենք, որ մեզ ոչինչ չասեն, եւ դա ճիշտ էր։ Օրինակ է ընդամենը, օրինակ է 18 թվի թուրքական արշավանքից առաջ տեսագետների փախումը։ Կային մարդիկ, որոնք ասում էին, մենք Տրապիզոնից մինչև Ուրմիա ռուսական ռազմաճակատիկիտը չենք կարող պահել։ Դա հնարավոր չէ, չկա այդ ռեսուրսը։ Մենք պետք է հետ քաշվենք 14-ի սահման, որովհետև կարծով սուրմալույով պահենք։ Մենք իսկ դա հաստատ կանենք։ Ասում են դա Արևմտյան Հայաստանը հանձնել է։ Դավաճանություն է։ Չարեցին, արդյունքում ավելի վատ եղավ։ Նշված ժամանակահատվածում էլ կային մարդիկ, որոնք որ կարծում էին, որ պետք է իրականը երազանք հետ չփոթել։ Հիմա էլ կան մարդիկ, բայց միշտ այդ մարդիկ պիտակավորվել են։ Չգիտես ինչի մտածին, որ այդ մարդիկ չեն սիրում իրենց երկիրը, վախ կոտեն, հակված են զիջման, հակված են պարտության։ Կան, որ այդ մարդիկ իրավունք չունեն որոշելու հասունացած պայի հետ կապված նման ճակատագրական հարցեր, կան, որ իրենց տեսակետը անելով կամ այդ տեսակետից գնալով հնարավոր է, որ նորից նույն բանը լինի, կա, միշտ դա ասվել է։ Ինչպես որ այդ առումով մենք խնդիր չունենք, մենք նույնիսկ տևական ժամանակ չենք կարողանում Փարիզի կոնֆերանսին մեկ տեսակետ ներկայացնել։ Այնտեղ Պողոսն ու Բարն ուրիշ բաներ ասում, Ավետի Սարոյանն ուրիշ բաներ ասում, ամենքն իրա երազած Հայաստանի սահմանն էր գծում, երկու տարբեր պատվիրակություններ։ Ոնց որ այսօր ընկալման եւ այլնի խնդիր կա շատ հարցերում Հայաստանում ապրողների, ոչ միայն Հայաստանում ապրողների միջև, այլ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս, այսպես կոչված Սփյուռքում ապրողների միջև։ Շատ էական տարբերություն կա, եւ մենք միգուցե շատ ակնկալիքներ ունենք այդ Սփյուռքից, բայց օրինակ որևէ ակնկալիք չեմ տեսնում իրականացած։ Օրինակ ես կարծում, որ Սփյուռքի գործը միգուցե չափից ավելի եմ կարծում 24 ժամյա ռեժիմով այսօրվա հարցերը լուծելու դիտված լիներ։ Իրանք պիտի թողնեին իրենց բան ու գործ եւ զբաղվեին Հայաստանի շահի պաշտպանությամբ ցանկացած մեթոդով ու միջոցով, բացի Facebook-ից։ Այդ ակնկալիքները չեն արտանում այն ժամանակ, այլ ասենք Պողոսն ու Բարը, ինքը վերջը ազգանվեր հայր, մեծ մարդ էր, շատ բան է արել, բայց իր պատվիրակությունն ուրիշ բաներ ասում Արունյանի ուշ։ Հա, հետո որոշեցին մեկ ընտանուր տեսակետ ներկայացրեցին։ Իրականությունը բոլորովին այլ բան էր հուշում։
Դառնալով նորից Սևերի պայմանագրին, արդեն տեսակ թե իրական գետնի վրա ինչքան արժեք ուներ այս պայմանագիրը, եւ այսօր էլ կան երազանք փայփայողներ Սևերի պայմանագրի հետ կապված։ Այսօր իրական արժեքը ի՞նչ է Սևերի։
Գիտեք, մեզ լսողներն էլ ցանկացածը կարող է բացել ցանկացած պատմության տասագիրք Սևերի մասին։ Եվ այնտեղ կգտնի հետևյալը, նայած ովքեր են հեղինակն, ինչու ուղղվածություն ունի, ովքեր էին մեղավոր Սևերի պայմանագրի իրականացման համար։ Արևմուտքը, իմպերիալիստական խապեպա այդ պետությունները եւ կամ դավաճան անմարդկային բոլշևիկյան Ռուսաստան։
Բայց ոչ երբեք մենք։
Ես չեմ հանդիպել որևէ տեղ, որ հստակ առանց երկիմաստությունների գրված դիներ, որ մենք էլ ենք մեղավոր։ Չկա նման բան։ Ստացվում է, չգիտեմ ինչ, ես չեմ կարող հասկանամ սա ինչ է։ Ինչի պիտի ինչ որ մեկը մեղավոր լինի մեր պայմանագրի իրականացման կամ չիրականացման համար, եթե դա մեզ է վերաբերվում։ Իր արժեքը ինքը ունի արժեք, բայց ԱՄՆ-ի համար, որովհետև Սևերի այդ ստվար պայմանագրի ընդամենը 88-ից 93-րդ հոդվածներն են մեզ վերաբերվում, 6-րդ մասի։ Այսինքն ըստեյության 6 հոդված, բայց այդ հսկայական փաստաթուղթը ունի շատ այլ բաժիններ, օրինակ քրդերի հետ առնչվող քրդական ինքնավարություն, պետություն եւ այլն, հյուսիսային Իրաքի հետ առնչվող այլ սահմանների հետ առնչվող, եւ այս փաստաթուղթը, ինչքան էլ որ մեր համար ան իրականանալի է, կամ այդպես է թվում, կամ այդպես ենք ընկալում, դա միջազգային փաստաթուղթ է, որը ճիշտ է չի ճանաչել Քեմալական Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, բայց ամերիկյան քաղաքագիտական եւ pedagogan դարագում դրված է, եւ շատ էական գործիք է Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելու առումով։ Մենակ մեր պահով չէ, նորից եմ ասում։
Այո, այո, քրդերին հարավ։
Անկեղծ լինեմ, քրդական հարցը ավելի կարևոր է։ Ինչ ով ինչ ուզում է թող մտածի իմ ասածի վերաբերյալ։
Մանավանդ այն տեսանկյունից,
մանավանդ հիմա։
Այո։
Շատ ավելի կարևոր է։ Դրա համար Սևրի պայմանագիրը շատ կարևոր է ԱՄՆ-ի համար։ Մեր համար ինքը ոչինչ է։ Փաստացի։ Ոչինչ չբացառելով, բայց որ մենք չգիտենք երբևից է ինչ կլինի, հնարավոր է Թուրքիան փլուզվի, քրդական պետություններ ստեղծվեն, միավորվեն, հարցեր առաջանան եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ինչպիսի կայսրություններ են փլուզվելու վերացել, Թուրքիան ոչ առաջինն է, ոչ վերջինը։ Բայց սա հաշվարկ է, եթե պատրանք չէ այս հաշվարկը, եթե մենք լուրջ ենք վերաբերվում Սևրին, չենք ուզում համարել պատրանք, 100-150 տարի հեռանգարով, 50 տարի հեռանգարով, ինչ ունենք Սևրի հետ կապված, մշակված։ Թուրքերն ունեն, չէ՞, 200 տարի պանթուրքիզմ են մշակում, գիտեն, համբերատար անում են։ Եթե Սևրի պայմանագիրը մեր համար արժեք է, հավատում ենք իրոք, էլի ձև չենք անում, սուտ հայրենասիրություն ենք խաղում։ Ասենք վաղը Սևրի պայմանագիրն իրականանում է, կա մեխանիզմ, ինչ պետք է անենք, քայլերի հերթականություն կա, թե տեսնենք ինչ կլինի, բան կմտածենք,
ու հետո նորից մեղադրենք ուրիշներին։
Հա, դրա համար ես Սևրի պայմանագրի հարցը այս պահին մեր կտրվածքով ընդհանրապես չեմ էլ դիտարկում, չեմ էլ ուզում դրա մասին ինչ-որ բան ասել, ոչ էլ ուզում եմ ընդհանրապես խոսել այդ մասին, դա անիմաստ լարվածություն է բերում, ինչպես բերեց 1920 թվին։ Կա կարծիք, որ այն ժամանակ էլ կարելի էր կանխել այդ պատերազմը։ Հայաստանում 20 թվի մայիսին եղավ մայիսյան ապստամբության փորձ, որը ճնշվեց, իսկ մի գուցե պետք չէր ճնշել, եթե դուք մի քանի ամիս հետո հանձնեիք, չգիտեմ, շատ խիստ խոսենք, մի գուցե իրավունք ունենք խիստ խոսելու, 20 թվի մայիսին ասում եք պետության պարտականություններ ճնշեցինք, 20 թվի դեկտեմբեր 2-ին ասում եք տվեցինք, որբիսի այդ մի քանի հազար կիլոմետրն էլ հրգեինք, իսկ դուք որպես պետություն չէիք տեսնում ինչ է կատարվում ձեր չորս բոլորը, թե մտածում եք, որ այդ նույն Ադրբեջանը թիգունքում ունենալով այն ժամանակ էլ նման Թուրքիա դեռևս ապրիլին դռնբաց ընդունեց բոլշևիկներին, ասեց արեք մենք հիմա բոլշևիկ ենք, հիմար էին իրենք, ասենք մենք սիրում ենք պետություն ունենալ, իրանք որ բախտերը բերել էր այդ արեստական պետությունը ստեղծել էին, պես միանգամից որոշեցին տալ, չէ՞ մարդիկ առևտուր արեցին, մեր համար ի՞նչ տարբերություն, գրվեք բոլշևիկյան Ադրբեջան թե մուսաֆատական, կարևորը մենք մեր տարածքներն ունենանք, եւ ունեցան, իսկ Հայաստանը հագադրվեց, կորցրեց, եթե չկորցնեինք մնայինք անկախ, չմտնեինք սովետականության կազմի մեջ, ամեն ինչ հասկանալի էր, թող լիներ 10,000 քառակուսի կիլոմետր անկախ, բայց ոչ սովետական։ Ես համոզված եմ, եթե Վրաստանը մեզանից շուտ ընդուներ սովետական կարգերը, մենք լորինը չէինք ունենա, հաստատ համոզված եմ դրան, որովհետև պետք է բոլշևիկյան Ռուսաստանը տարածք տար բոլշևիկյան Վրաստանին, ոչ թե դաշնակցական Հայաստանին։ Իմիս պետություններն են ժամանակ հետ են եկել, ԱՄՆ-ն ասում է իմ հետ գործ չունեք, ես մենակ գծում եմ, Անգլիան ու Ֆրանսիան վաղուց արդեն հասկանալի է ինչ են անում, եթե Անգլիան զիջել է Բաքուն նավթը, Հայաստանը պա ինչ անի, որն էր իմաստը մեր կառավարության հույս տնելու անտանտի վրա։ Հիմի կներեք, եթե ասենք դուք չեք հասկանում, մեղավորն անգլիացին է, իրավիճակը հասկանալ ունակություն ունեն, չունեին։
Մեզ ինչ է պակասում տվյալ իրավիճակում ճիշտ կողմնորոշվելու համար, գիտելիք, դիվանագիտական գիտելիք, աշխարհքաղաքական իրադարձությունները վերլուծելու կարողություն, ինչ պետք է անել այդ մակարդակին հասնելու համար։
Գիտելիք, գիտելիք եւ միայն գիտելիք։ Հիմի կարող են ասել թուրքն ու ադրբեջանցին գիտելիք ունեին, իսկ այդ հարցտվողներին ես կասեմ, իսկ դուք չգիտեք թուրքի ու ադրբեջանցու գիտելիքի տվողնով էր, կամ դրանք ինչ պետություններ են, որ ազգի կողմից են ստեղծվել։ Ինչի դուք չգիտեք, որ Ադրբեջանը հրեական պրոյեկտ եղել միշտ։ Ինչի դուք չգիտեք, որ երիտ թուրքերն ու քեմալը հրեական պրոյեկտ են։ Իսկ դուք չգիտեք, որ հրեաներն ամենախելացին են, լավ են հաշվարկում։ Իրոք, հաշվարկողը թաթարը չէր, կամ թուրքը, հաշվարկողը ուրիշ կենտրոններ էին։ Հիմա մենք ունենք այդ գիտելիքը, չունենք, ես գտնում եմ, որ չունենք։
Ինչպես հասնել այդ գիտելիքին։
Նախ եւ առաջ այդ գիտելիքի հանդեպ իրական հարգանք ու իրան նշանակությունը իրապես գնահատող հասարակություն ձևավորելն է, ոչ ձևական։ Կա այդպիսի կարծիք, ես համաձայն եմ, ասում է Արցախյան առաջի պատերազմում մենք հաղթեցինք ոչ թե որ մեր զենքը լավն էր կամ շատ նույնն էր, ավելի վատ էր, այլ որովհետև մենք ունեինք գրագետ կշտված ֆերունդ, որը կրվեց։ Հիմա տեխնոլոգիական տարաշրջանում հասկանալի որ մենակ քաջությունը քիչ է։ Գիտելիքի հանդեպ ինչ վերաբերում կա մեր մոտ։ Արհամարական։ Տղա է դպրոցում, լավ է սովորում, խզիկ է։
Գիտուն մարդու հանդեպ առհասարակ ծաղրական
վերաբերում։ Բուհում, հա, բուհում տղաները սովորում են, ինչ ով է տես է բուհում տղաները սովորին, դա հետ ինչ անհետեցություն է, խոբ չեք եկե, որ սովորեք, չի կարելի։ Ինչ ֆիլմեր ու սերիալներ են մեր մոտ։ Ոսկե դպրոց։ Ինչ են անում ոսկե դպրոցում ավակ դասարանցիները, իրար են սիրում, ուսուցիչներին են սիրում, չգիտեմ, ես են անում, սովորողը մի հոգի է, որը ծաղրանքի են տակա, լավ ուսուցիչը Դանա Գմադյան մեջ խփող ուսուցիչն է, քրեական ճոր անցյալով, իսկ նորմալ ուսուցիչը ծիծաղի առարկա հանդիսացող ուսուցիչն է։ Մեր բոլոր ֆիլմերն ու սերիալները քարոզվում են հետևյալը. գիտնական է, ուսուցիչը գիտության ոլորտի մարդ է, թշվառ, արհամարված, մերժված, ցնդացի մեկն է, ով է առաջի պլանում, հաստավիս, անգրագետ եւ այլ եւ այլ եւ այլ անձը։ Հիմի այդ գիտելիքով ինչ վերլուծություն պետք է անեն։ Մարդիկ էտ աշխարհագրություն չգիտենան, ինչ աշխարհաքաղաքական վերլուծություն անեն։
Լրատվամիջոցների արդարացումն այս է, որ մենք պարզապես արտացոլում ենք մեր իրականությունը։ Դա արդյոք տեղին պատճառաբանություն է։
Խապում են, իրենք իրականությունը չեն արտացոլում, իրենք իրականությունը ստեղծում ու աղավաղում են։ Իրենք ստեղծում ու աղավաղում են այդ իրականությունը։ Ասենք հետևյալը, կարող են քարոզել, ամրապնդել, պրոպագանդել, լավը, դրականը, օրինակել։ Նույնիսկ այնքան, որ դա մարդկանց գիտակցության մեջ նստվածք տա որպես օրինաչափություն։ Այսինքն այդ լրատվամիջոցներն ուզում են ասել, որ մեր իրականության մեջ նորմալ է, որ դպրոցում այդպիսի բաներ կատարվեն, կամ ասենք 18-20 տարեկան աղջիկները տանագով իրար խփեն, կամ այդ սերիալների մեջ չես հասկանում ով ում կինն է, ով ում միցը երեխան են, էդ է մեր իրականությունը, կներեք, հետ էդ է մեր իրականությունը, ուրեմն մենք ոչ մի բան պահանջելու իրավունք չունենք, մենք պիտի գնանք հանձնվենք, ողորմություն գուտհայցենք, ով պատահի, ասենք թողեք մենք մեր այլասերված հասարակությամբ ապրենք, եթե կարող եք թողնել, բայց այդ չէ, իրականություն իրենք են ստեղծել։ Մի հատ հետաքրքիր ժամանակներում է ասեմ, մի հատ հետաքրքիր, ուրեմն զուգահեռ եմ ուզում հասկացնել, մատանիների տիրակալի հեղինակ Տոլկինի ստեղծագործություններից, ինքը բացի դրանից ունի ևս մի շատ հետաքրքիր ստեղծագործություն, կոչվում է Սիլմարիլյոն։ Սա ստեղծագործություն է աշխարհի տիեզերքի արարման մասին, շատ նման քրիստոնեական սկզբին, որ սկզբում կար մեկ միասնական աստված, Էրուն, որը հետո իր մտքի մեջ մտածեց եւ ծնեց այնուրներին, այսպես կոչված հրեշտակներին, հետո յուրաքանչյուրին հանձնարարեց եւ այդ այնուրները երգում էին եւ այդ երգից ծնվում էր տիեզերքը, մոլորակներ, ամեն ինչ, եւ յուրաքանչյուրին տրված էր հստակ թեմա, ինչ պիտի երգեին, եւ ասում են նրանցից մեկը սկսեց երգել սեփական կամքը, որը հագադրվում էր ընտանուր օրինաչափությանը, եւ խախտվեց ընդանուր օրինաչափությունը, հետո ասում է Էրուն, ասեց, հիմա եկեք ցույց տամ, թե որը ինչ եք երկել, ովքեր որ երկել էին իր կամքի մեջ, այդ երկից առաջացան, ասենք, ծառ, ծաղի, կուսականություն եւ այլ եւ այլ, ով որ երկել էր այդ կամքից դուրս, եկել տեսնում են, իհայտ եկան հրեշներ, չարքեր, ուրեմն այլասերվասկերպարներ եւ այլն, այսինքն այս անալոգիան նրա համար ասեցի, որ իրականությունը ստեղծում են մտքերով, իրենք տանում են, գցում են հասարակության վրա, հավյուծը վի պատմությունն է սարկում, որն է ավելի շուտ եղել, հասարակությունն էս է ուզում, հիմա ասենք վաղը կարող է հասարակությունն ուզե իրար մի սուտ է, բարի բուն իմաստով, ոչ թե կրվելու, այլ մարդ ուտեն, դուք պիտի ֆիլմ ցույց տաք, որը ռեստորանում ինչպես կարելի մարդ ուտել ու որտեղ են լավ պատրաստում, չէ՞ որ դուք այսպես կոչված չորրորդ իշխանություն եք, մի ձեր խնդիրը, իշխանության խնդիրը ո՞ն է, կարգավորել չէ հարաբերություն, դուք ինչ կեղծ արժեքներ եք տալիս, ինչ եք սովորեցնում, արտարացում է ուրիշ ոչինչ։
Եթե կարելի է մոտավոր հստակությամբ նշել, թե ինչպիսի հաղորդումներ, ֆիլմեր, երգեր պետք է հնչեին հեռուստարադիո եթերից,
գիտեք ինչ կա, սահմանափակումը ճիշտ չէ, հիմա ասենք մեկի համար ռոքը դիվային երաժշտություն է, մյուսի համար արվեստի գործ, մեկի համար ռեպը բողոք արտահայտելու միջոց է, մյուսի համար հայոյանք, ես այդ մասին չեմ ասում, այսինքն այն ինչ որ օրինաչափ եւ օբյեկտիվ զարգանում է, դրանք կան, պետք է լինեն եւ հրաշալի է որ կան, բայց արվեստը ինքը նաև քարոշչության եւ դաստիարակության միջոց է, սերիալն էլ օրինաչափություն, այդ օճառային կամ փրփրային այդ սերիալները ստեղծվել են հատուկ տնտեսական խնդիրներ լուծելու համար ժամանակին, պետք են դրանք, բայց կարելի է չէ դրանց մեջ խոսել գրագետ հայերենով, կարելի չէ դրանց մեջ ասենք անպարո այլասերված հարաբերություն քարոզելու փոխարեն քարոզել ասենք ներասիրություն, մարդկություն,
ազնվություն,
մեկը մյուսի համար ասենք ջանքեր գործադրելու սկզբ, կարելի է դրանք անել, չի փոխվում դրանից ասենք սերիալի, այսպես ասած որպես սերիալի իր բնույթը, թող էլ լինի սերիալ, կոմեդիա է, թող լինի կոմեդիա, կարելի է նույն այդ սիտկոմների եւ այլնի մեջ կարելի է խոսել գրական, որ մարդիկ հասկանան, որ հայերենում բայերը այով չեն վերջանում, կամ կտալ չի, այլ կդալ է եւ այլն, եւ մեր հարգարժան մայրաքաղաքցիներն էլ այսպես չմտածեն, որ հայոց լեզուն դա իրանց օգտագործած լեզուն է, այդ ասենք խավագնությունը չվերցնեն իրենց վրա, կամ այդ նույն կատակը ասենք Կարփ Խաշյանյան ենք նայում, կատակ չէ, կատակ է,
իհարկե
պանջում է ստախոս ենք նայում, սերունդը չգիտի դա ինչ է, այդ ներգրավման մեջ այնքան բան է ասվում, ծիծաղն էլ կա, թևավոր խոսքերն կան, ամեն ինչն է կա, բայց ինքը արժեք է, չէ՞, ֆիլմեր կան, որտեղ կատակներ են անում, ասենք Մեր Մեգրչյանի մասնակցությամբ, կատակ է, չէ՞, ով ասես որ կատակ չէ, բայց այդ կատակը պիտի վուլգար, գրեյիկ չլինի, ասենք սերունդը չի նայում, ենթադրենք պանջում է ստախոս, չի նայի ինքը, դա ինքը պիտի նայի այսօրվանը, վատ է որ չի նայում, բայց ինքը այսօրվանն է նայում, լավ չեք կարող այդպես ստեղծել, բայց գոնե չափի մեջ կարող եք մնալ, հիմի հայոյանք է գոյություն ունի, չէ՞, եկեք ֆիլմերի մեջ այդ հայոյանքն օգտագործեք, ամեն ինչ օգտագործեք, մեկ է դրանք կան, մարդիկ թմրանյութ են օգտագործում, դրեք ֆիլմերով քարոզեք, որ դա նորմալ է, օգտագործում են,
արդյոք հիմա անցում կատարենք մեր իրականություն ելնելով այս լրատվամիջոցների քարոզչությունից, ինչպիսի հասարակություն է ձևավորվում եւ դա ինչպես է ազդում մեր աշխարհքաղաքական դիրքի վրա,
կարծում եմ, որ լրատվության 90 եւ ավել տոկոսը տեղ թողնում եմ էլի մի 10%-ի հույսով թողնում եմ պատվեր է կատարում, այդ պատվեր բառը չհասկանանք մենակ ծախու լինելու իմաստով, չէ, դա նկատի չունենք, ասում են Նապոլեոնը կրակեց, ու որպտի կրակեր, շփոթեց եւ գնդակը կպավ լրագրողին, Եվ ասում է Նապոլյոնը փրկեց հասարակությանը եւս մեկ ծախուլ լրագրողից։ Իմի լրագրողների գործը շատ կարևոր է, երևի ամենազդեցիկներից մեկը, բայց կա պատվերի խնդիր։ Այդ պատվերը միայն ծախու լինելը չէ, որտեղ իրենք կարող են արտահայտել տվյալ լրատվամիջոցի եւ իր ֆինանսավորողի դիրքորոշումը։ CNN-ն էլ այդպես անում։ CNN-ը պաշտպանում է, ասենք, Biden-ին ու դեմոկրատներին, Fox News-ն էլ Trump-ից է ֆինանսավորվում, իրենց է պաշտպանում, այս հասկանալի է։ Բայց երբ որ բայց այդտեղ էլ կա սկզբունք, ինչ որ առումով։ Բայց երբ որ չկա սկզբունք, այսինքն որտեղից սնուցում, այնտեղից այն դիրքորոշման ներկայացում, սա արդեն հասարակությանը փչացնում է։ Եվ երբ որ նայում ես, ասենք, լրագրող է կամ ինչ-որ այսպես կոչված լրագրողական հաշտակ է, ինքը ունի այլ դիրքորոշում որպես անձ, բայց քանի որ իր կառույցը ֆինանսավորում է հագարակ թևից, ինքը հաղորդումներ է կազմակերպում, այդ տեսակ է դա պաշտպանելու, ստացվում է անսկզբունքային մոտեցում։ Եվ երբ որ մարդիկ դա հասկանում են, ինչ է ստացվում, ով որ հասկանում է, դարապես չի վստահում, ովքեր որ չեն հասկանում, ընկնում են այս կամ այն ազդեցության տակ, այսինքն ստացվում է, որ օբյեկտիվ անաչառ լրատվության եւ դաստիարակության փոխարեն ավելի է պարակտում լրատվական դաշտը մարդկանց, դառնում են այն առաջամարտիկներ այդ պարակտման։ Բայց մարդիկ հացի խնդիր են լուծում նաև։ Իմ այստեղ շատ դժվար է, ոնց որ գիտության ու բարոյականության սահմանը շատ դժվար։ Այստեղ էլ է շատ դժվար մարդու գիտության եւ գիտակցության որոշման հարցը եւ այն առաքելությունը, որ ինքը կատարում է։ Ես ասենք հարգում եմ այն լրագրողին, որը սխալ է իմ կարծիքով, բայց ինքը իր սկզբունքն այդպեսին է։ Չեմ հարգում այն լրագրողին, որը նույն հարցում իմ համար այլ կերպ մեկնաբանություն ունի, մյուսի համար այլ կերպ մեկնաբանություն ունի։ Չեմ վստահում։ Հիմի այս ամբողջ խառնաշփոթի մեջ իրենք հասարակությանը չեն միավորում, պարակտում են, չեն տալիս անաչառ ինֆորմացիա։ Նույնը մնացած դաշտի հետ կապ ունեցող, ասենք, անձիկ են կամ կազմակերպությունները, ինչ պետք է անեն, պետք է մի քիչ խղճով առաջնորդվեն։
Շատ լավ, այժմ նորից վերադառնանք արևմտյան երկրների հետաքրքրություններին մեր տարածաշրջանի հետ կապված, տեսանք թե ինչպիսին էր իրավիճակը 1918-20 թվականներին։ Այսօր մենք զգում ենք այդ երկրների հետաքրքրության աճ կապված Հայաստանի հետ։ Արդյոք Հայաստանը իրոք սկսել է կարևորություն ձեռք բերել, թե մեկ այլ շարժարիտ կա։
Այս տարածաշրջանը միշտ բոլորի հետաքրքրության առարկա է դառնում, եւ եվրոպական պետությունների եւ ԱՄՆ-ի եւ նաեւ տարածաշրջանային խոշոր պետությունների։ Չմոռանանք, որ այս տարածքների համար միշտ գրվել են Թուրքիան եւ Իրան, եւ ուրիշներն էլ են, այսպես ասած, հետաքրքրություն որոշակի ձևավորում մի պարագայում։ Հենց Ռուսաստանն էստեղ չէ կամ թույլ է, այս տարածքը դառնում է բոլորի հետաքրքրության առարկա։ Միշտ այդպես եղել։ Երբ դատարեցին թուրք-պարսկական պատերազմները, երբ որ Ռուսաստան եկավ, երկուսի հարցերն է լուծեց, ասեց ես եմ ասում։ Վերջ, հարցերը կարգավորվեց հետ առումով։ Հիմի Ռուսաստանը թույլ է կամ գնացածի կամ մասամբ գնացածի հաշիվ է։ Բնականաբար դադար չի կարող մնալ։ Եվ սա այն տարածքն է, որտեղ ցանկությունները շատ-շատ մեծ են։ Հիմի գլխավոր երկու հավակնորդները Թուրքիան եւ Իրանն են։ Եթե նախկինում արևմուտքը միջնորդավորված էր Թուրքիայով, իրամիջոցով էր այստեղ ինչ որ բան անում, հիմի աշխարհ առնելով թեգուս Սարկովի, թեգուս ժամանակավոր ռուս-թուրքական, այսպես ասած, սիրախաղը կամ Թուրքիայի ինքնուրույնությունը, ինքը գործում է առանձին։ Ինչ կանգ գործի առանձին։ Դարձյալ կախված է ինչ կլինի Ռուսաստանի հետ։ Եթե Ռուսաստանը ինչ-ինչ հանգամանքներում նորից հզորանում է հետ է գալիս, բոլորը հետ կքաշվեն։ Որը բոլորը հասկանում են, որ իր ավանդական, եթե Ռուսաստանն եկել է, չեն կարող կասեցնել իրեն։ Ça այդպես է։ Եթե Ռուսաստանը միտեղ գնում է, իրեն չեն կարող կասեցնել։ Որ ուղղությամբ ինքը գնա, այդպես է։ Եթե չի գնում, այլ խնդիրներ են առաջանում։ Հիմի մեր խնդիրը դեպիալն է։ Ունենալ աշխարհակաղակական այդ հաշվարկը։ Ինչ անել, եթե գալիս է, հետո։ Ինչ անել, եթե չի գալիս։ Եվ այստեղ այդ ինչ անելու ընթացքում տարբեր կողմերից տարբեր առաջարկներ պետք է ունենան։ Բնականաբար բոլոր առաջարկները նախ եւ առաջ առաջարկողների շահից են ելում, ոչ թե մեր։
Բնական է։
Դրա համար ըստ էության, որ նայում ենք առաջարկները, գրեթե նույնական են։ Այսինքն ստացվում է, որ այստեղ խնդիրը ոչ թե առաջարկի բովանդակությունն է, այլ ում առաջարկն ես տունում եւ հետեւաբար ում ազդեցությունն ես ճանաչում։ Այս առումով ընդրության տարբերակ էլ չկա։ Ինչի չկա իմ կարծիքով, որտեվ եթե Ռուսաստանը չէ, ուրեմն մի տարբերակ է մնում ընդրության։ Եթե Ռուսաստանն է, դարձյալ մի տարբերակ ունի, որտեվ Ռուսաստանը լինելու պարագայում մենք չենք կարող ուրիշ տարբերակ ընդունել։ Որ Ռուսաստանն իշկանել թուլանա եւ մեզ չօգնի, մեր խնդիրն է, որ մեզ չվնասի։ Իսկ դա կարող է անել միշտ։ Մենք ոչ մեկի բարեկամը չենք։ Ոչ մեկ մեզ բարեկամ չէ։ Դրա համար որևէ մեկի թշնամանալն էլ սխալ։ Ինչպես որ իրենք են փորձում հաշվարկել, մենք էլ պետք է փորձենք մեր չափով հաշվարկել։ Նման ասենք պաթետիկ կոչեր, այստեղ մտնենք, այնտեղից դուրս կանք, սրան արկելենք, նրան թողնենք, չգիտեմ, եւ այլ եւ այլ եւ այլն, դրանք ոչինչ են։ Դրանք իրական ռեալ բաներ չեն։ Հիմի այսօր էլ այդպես ստացվել։ Մենք հասկանանք, որ առաջարկի ետևում հիմք կա, որն է ավելի իրատեսական։ Այն, որը լավ է թվում, բայց ոչ մի տարվի, մենք էլ չգիտենք, թե այն, որը միգուցե վատ է թվում, բայց կա հնարավորություն անել, որովհետև այդ էլ դեռևս երաշխիք չէ, որ կարող է լինել։ Շատ բարդ ընդրության առաջ են կանգնած այն մարդիկ, որոնք որ պատասխանատու են այդ ընդրության համար։ Մենք էլ պետք է հասկանանք, որ այստեղ իրականությունը սա է, եւ կոչեր, որոնք որ բացարձական իրատեսական են այս պահին ու հերո են իրականությունից, դրանք ավելի շատ վնաս են տալիս, քան օգուտ։
Այսինքն ոչ թե մեծ խանդավառությամբ ընդունենք այս կամ այն ուժի գալը մեր երկիր, հետո էլ ավելի մեծ խանդավառությամբ նրան ճանապարհել, այլ պարզապես հստակ մշակել, թե մենք ինչ ծրագիր ենք ուզում իրականացնել, ինչի ենք ուզում հասնել, և տեսնել, թե այս կամ այն ուժի ներկայության դեպքում ինչպես կարող ենք դա իրականացնել։
Այո, ինչ որ անում է պարտված պետությունը, ինչ որ արել են պարտված պետությունները բոլոր ժամանակներում, ունենալ հնարավորինս քիչ ցավոտ լուծումներ եւ ելնել բացառապես տվյալ պահին պարտված լինելու վիճակից այն հաշվարկով, որ ճիշտ քայլերի դեպքում հետագայում մի գուցե ստեղծեն հնարավորություն որոշ բաներ վերականգնել։ Տեսեք, 18-20 թվի մասն ենք խոսում։ Ոչ մեկ չէր մտածում, որ 18 թվի հոկտեմբերին Թուրքիան կպարտվի եւ ասենք 12,000-անոց Հայաստանը կդառնա 70,000-անոց։ Դա, եթե ասեին 18 թվի, ասենք հուլիսին կամ օգոստոսին, ոչ մեկ չէր հավատա։ Անիրատեսական էր բացարձակ, բայց եղավ։ Նույնը 18 թվի մայիսի 28-ին, երբ որ Միացյալ Հայաստան էին հրճագում, եթե ասեին, որ մի տարուց ավել ժամանակ հետո, նույնիսկ Բաթումի պայմանագրից վատ պայմանագիր են կնկելու, էլի չէին հավատա։ Ինչի՞, որովհետև ոչ մի հաշվար չէր արվում։ Չէր արվում։ Ասենք չէին հասկանում, որ լավ է Ռուսաստանը, որ այսպես ջարդելով գալիս է Կոլչակ, Դենիկին, Վրանգել, Յուդենիչ, չեխեր, անգլիացիներ, չգիտեմ ինչ, եկի հասել է Բաքու։ Մենք ո՞նց ենք սրան հագադրվելու։ Ո՞նց ենք հագադրվելու։ Մանավանդ որ ժողովրդի մեջ շատ են նաև հայ բոլշևիկները, մանավանդ որ այդ էգողների հետ նաև հայեր են։ Ո՞նց ենք հագադրվելու սրան։ Կամ ինչ ենք թշնամանում գնալով մի պայմանագրի հետևից, որը Ռուսաստանը չի ընդունում։ Իսկ կար հաշվարկ, որ լավ, հրաժարվում ենք այդ կեղծ Սևրի հեքիաթներից և փորձում ենք թե կուզես կառավարությամբ խնդիրը կարգավորել, այո, այդ նույն բոլշևիկյան Ռուսաստանի հետ։ Եկի հասել են մեր դուրը։ Ստասում է, որ Քեմալը այդքան չէր մտածում, որ միանգամից ասեց, ես ձեր հեղափոխական եղբայրն եմ, ինչ եք ուզում, տվեք զենքն ու փողնից, ես անեմ։ Մենք չենք կարող նման տիպ ինչ-որ բան անել։ Թե մենք այդ ժամանակ անգլո-ամերիկյան պատվիրակություններն էինք ընդունում ճանապարհ տնում։
Այսքան արտակ մեզ տրամադրված եթերաժամը սպառվեց, շատ հակիր ճամփոփ ենք։ Ինչ հետևություններ կարող ենք անել։
Ինչքան մոտենում ենք այս սխալների առումով մեր օրերին, այնքան տեսնում ենք, որ տիպիկ օրինակները շատ են։ Հետևությունը բացառապես իմ կարծիքով միակն է, որ ունենք շատ-շատ նման իրադարձություն, տեսել ենք ինչ է եղել, գիտենք հիմա, ոնց որ խաղացած պարտիա է շախմատի, որ դու պարտվել ես, բայց հետո դրել ես վերլուծում ես, գիտես, որ եթե ես քայլն էսպես ան, հիմա նույնն է, ծապ, բացարիք լավ հնարավորություն է մի գուցե դառումով, անորոշությունը որոշակի առումով ավելի տեսանելի դարձնել օրինակով, պետք է պարտիան մի հատ նորից վերլուծել, անաչառ, առանց կողմնակալության, առանց բարեկամ ու թշնամի խաղալու։ Եվ եթե նույն պարտիան է, գուցե մյուս անգամ այլ արդյունք ունենա դա։ Սա եմ ակնկալում ու սրա վրա է հույս դնում։
Այսքանը, շնորհակալություն զրույցի համար։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ պատմաբան Արտակ Հովանեսյանը, շնորհակալություն նաև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, մեր զրույցին հետևելու համար, շարունակեք ունկնդրել Ռադիո Մարիամի եթերը։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։